Ritam posla uređuje i vodi Lidija Kiseljak, samo na Poslovnom FM.
Dobar dan, ovo je Poslovni FM, emisija Ritam posla. Ja sam Lidija Kiseljak, urednica i voditeljica današnje emisije, koju ćemo govoriti o zdravoj prehrani za djecu. Krećemo od inicijative Vrtim zdravi film, inicijative koju je pokrenuo kompanija Nestle. S nama u studiju su profesorica Darija Vranešić-Bender, klinička nutricionistica, kreatorica sadržaja programa Vrtim zdravi film i pokretačica programa Petica Igrom do zdravlja pri Hrvatskom liječničkom zboru. Dobar dan vam želim. I Koraljka Novina Brkić, regionalna nutricionistica kompanije Nestle Adriatic i voditeljica programa Vrtim zdravi film.
Dobar dan.
U kompaniji. Dakle, kao što sam rekla, Vrtim zdravi film, edukativna inicijativa koju je kompanija pokrenula, koja daje veoma dobre rezultate unazad 15 godina. Evo da ja sad ne govorim o svim tim brojevima, možda vi za početak da kažete što je to, koliko se povećao broj škola, koliko se povećao broj učenika i interes za samu inicijativu.
Pa interes je jako velik i povećao se jer smo počeli sa svega nekoliko škola i stotinjak učenika, a danas inicijativa obuhvaća u cijeloj Hrvatskoj, znači nacionalno je pokriveno 185 škola i svake godine educiramo između 20 do 25 tisuća djece. Tako da interes škola je velik, mogu se prijaviti sve škole, naravno javljaju se preko našeg partnera Hrvatskog saveza za školski sport i oni u biti vode projekt unutar škole, znači nismo mi kao kompanija koja ulazimo u škole.
Da, nismo rekli na početku, dakle provode Hrvatski školski sportski savez, Nestle, Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Tako je.
A onda za nekoliko godina se surađuje sa javnozdravstvenim programom Petica.
Tako je.
Eto sad, pitanje za obje. Dakle, koliko je ta inicijativa pomogla djeci da razviju taj znanje o tome koliko je zdrava prehrana bitna i da to steknu te navike od samog početka?
Pa evo, možda mogu se ja i nadovezati sa projektom Petica igrom do zdravlja koji je pokrenuo Hrvatski liječnički zbor prije 14 godina. A onda, budući da smo zapravo temeljeni na istoj metodologiji koja je potekla iz Francuske i ostatka Europe, pa onda i globalno se proširila i koja zapravo se bazira na jednom vrlo ležernom pristupu edukaciji o ovoj temi, povezali smo se. Dakle, Petica je primarno namijenjena djeci u nižim razredima osnovne škole, dok je Vrtim zdravi film projekt koji je namijenjen djeci u višim razredima osnovne škole. Pa sad vi kad pitate kako su djeca prihvatila, uvijek je dobro krenuti što ranije i općenito kada se razmišlja o bilo kakvoj intervenciji edukaciji, što ranije krenemo, to ćemo imati bolje rezultate. Naravno, bilo bi optimalno krenuti od vrtića, ali ono što mi svi znamo je da sve kreću od kuće i da su roditelji iznimno važni u ovome cijelom procesu, zato smo mi roditelji uključili i kao sekundarnu ciljnu skupinu, tako da, a pogotovo zato što su djeca manja, tako da je jako važno da komuniciramo sve ono što se govori djeci i teme u koje ih uvodimo, na neki način se pokušavaju usmjeriti i prema roditeljima, a upravo tu stupa na snagu i ta naša zajednička suradnja kroz razne kampanje između ostaloga, koje su i putem društvenih mreža usmjerene također i roditeljima. Pa je uvijek naravno ideja da budemo što više prisutni, da iz godine u godinu ponavljamo i da se zapravo radi na tome da se svijest polagano mijenja, da se naravno znanje usvaja u školi, što je zaista velika odgovornost i učitelja koji provode oba ta programa. Tako da učitelji prenose sve ono što smo mi pripremili kroz materijale, ali isto tako i djeca vrlo lako prihvaćaju, pogotovo ova manja. Oni su vrlo, vrlo su prijemčivi.
Znači, s njima je lakše nego sa starima.
Pa vjerujem da i sa starijima stvari dobro funkcioniraju, zato što
vjerojatno drugačije to unosu.
Čim je nešto izvan nastave, izvan ono klasične nastave, a zapravo je vezano u svakodnevni život i uz svako, mislim kad pogledate, svako ima neki stav o prehrani. O hrani svi razgovaraju. Ako sjednete u kafić, čućete barem ono, jedan stol pokraj vas će biti, tema će biti hrana ili šta se jede, recepti, dijete i ostalo. Znači svi pričaju o hrani, to je sasvim normalno. I onda to nekakva tema koja se jako lako nameće i lako prihvaća, pogotovo još ako je napravite da bude zabavna i da bude pristupačna, onda to itekako daje rezultate.
Da, upravo to je poanta cijele ove priče, da djeci sve ono što su nekakva osnovna znanja koja onda mogu primijeniti u svakodnevnom životu, čak i prenijeti svojim roditeljima kod kuće i s njima o tome razgovarati, prodiskutirati i zajedno možda kao obitelj donijeti odluke o nekakvim pozitivnim promjenama, da im donosimo na jedan zanimljiv način. Da su to, pa čak i evo, uveli smo i recepte zajedno i sve, čisto da inspiriramo u stvari roditelje, jer nekad svima nama je najveći problem što skuhati. Znamo da nešto, ali nemaš nekad ideje i sve. Tako da u biti roditelji su ključni, ali roditelje ne smijemo prepustiti same sebi. Oni trebaju našu podršku, stvari trebaju podršku cijelog društva. Zato i ova dva programa su se zaista i dosta usmjerila prema roditeljima. Pogotovo kad radimo te naše zajedničke inicijative, onda je tu zaista fokus na roditeljima, da njima pomognemo da ustraju, počnu ako još nisu započeli ili nastave sa tim zdravim životnim navikama unutar obitelji. Da se ne osjećaju da su sami, a dijete kad čuje neke poruke u školi, bilo od svojih nastavnika u nižim razredima ili recimo ko što je slučaj u našem projektu od profesora tjelesne i zdravstvene kulture, nekako to onda bolje prihvaća i onda još kad su tu i vršnjaci uključeni, onda to zaista daje jako dobre rezultate.
Mislite više slušaju njih nego roditelje ili?
Pa ne, nekako zajednička ta atmosfera i te poruke sa sve tri strane i od roditelja kod kuće i od njihovih učitelja, profesora, a onda još i kad počnu klinci međusobno o tome pričati, onda to zaista, ja mislim, dobar način.
Način na kojim to približavate, dakle nije samo teorija, nego, dakle rekli ste neki recepti koji su još te neke situacije, praksa neka ili što već, kako djeci približiti to?
Pa evo, ja mogu reći iz iskustva, vrtim zdravi film, što nama profesori znači govore da rade sa djecom, znači tu su recimo inicijative nekakvih zajedničkih šetnji, da se napravi nekakva šetnica u okolici škole, promjene školskih menija, naravno koliko su to škola, ravnatelji, svi zajedno u mogućnosti. Recimo puno škole uvelo u to da djeca imaju mogućnost popiti negdje vodu tijekom odmora, tijekom sata, i to su neke te male promjene koje mi vidimo i koje imamo kao povratnu informaciju. Ono što je meni recimo sjajno, isto povratna informacija o međuvršnjačkoj edukaciji, gdje recimo djeca iz 7. razreda koje su možda to prošla već u 6. pa onda je u 7. razredu malo ozbiljnije, odlaze u 5. razrede gdje im isto pričaju o pravilnoj prehrani i važnosti tjelesne aktivnosti, i na taj način imamo biti nekakve nove ambasadore među njima i djeca isto jako dobro onda to prihvaćaju. Naravno da su to onda poruke na jednoj jednostavnije razini, ali uvijek uz nadzor nekog koji je za to educira. Najčešće su to ili profesorica biologije ili profesori tjelesne i zdravstvene kulture.
Gospođa Vranišić-Bender, evo, među pitanjima je vezano za to što kaže znanost o učenju prihvaćanja okusa. Evo da nam to objasnite.
E sad, ovisno o kojoj dobi govorimo, ali ako govorimo o maloj djeci, postoji takozvana neofobija. Znači, djeca su često takozvani neofobi, znači boje se novih okusa. I kako mi tome onda doskačemo, tako da opetovano nudimo te okuse. I uvijek treba biti ustrajan, naravno ne stvarati nekakvu atmosferu mučnu oko toga da eto, se tjera djecu da se nešto konzumira ako oni to ne prihvaćaju, nego jednostavno ponovno izlaganje, opetovano izlaganje i recimo izlaganje u određenim situacijama prigodno, kada su tu isto tako vršnjaci, kada jedan vršnjak nešto konzumira, vrlo lako će recimo, evo imam jedan primjer iz svog vlastitog života, moj sin je vidio da se pripremaju nekakvi čija pudinzi i zobene pahuljice kod kuće, njega to baš nešto nije pretjerano niti privlačilo, niti je bio zainteresiran. On je već stariji, ali evo, došao jedan dan kući i rekao je, evo, baš sam probao od prijatelja koji je isto to negdje uzeo i rekao, pa to je tako fino, sad ja to isto želim svaki dan. A, znači, zaista imate ovoga, taj utjecaj vršnjaka vrlo snažan. Dakle, novi okusi se nekada, eto, ne, znači, ovoga, nije tako jednostavno steći preferencije prema novim okusima, ako a priori imamo, ajmo reći, tu neofobiju. Ali isto tako, što smo više puta izloženi, to ćemo lakše s vremenom prihvatiti nove okuse. I isto tako, roditelji su tu da učine to da novi okusi ne budu novi okusi dugo vrijeme. Znači, moramo izlagati djecu relativno rano i dohrani i otvoriti ih i nekim novim jelima, kulturama, etničkoj hrani. Dakle, sve to, svako iskustvo sa hranom je dobro iskustvo ako govorimo o pravoj hrani, ako ne govorimo o ultraprocesiranim namirnicama. Dakle, to je uvijek dobro iskustvo. Dakle, da se nekako lakše prihvaćaju onda nova jela i nove namirnice. Jer naravno ideja je uvijek u raznolikosti. Znači, raznolikost, ravnoteža, umjerenost, to su nekakve tri ključne riječi koje u nutricionizmu, ako poštujemo, ne možemo puno pogriješiti.
Pa sad jedno pitanje, evo, možda nismo planirali, ali ovo vaše mišljenje o školama, dakle, koliko je tamo ta zdrava prehrana, pogotovo tim više što sad neke škole su počele uvoditi te javne nabave od OPG-ova, koliko je to, evo, pozitivna stvar?
Da, ja moram priznati da povratne informacije iz škola, zaista se škole nastoje prilagoditi što više mogu. Jako je velika razlika među školama. Znači, imali škola kuhinju vlastitu, pripremali hranu ili tako dalje, naravno tu je budžet. Ali iskreno, zaista se trude koliko god mogu. Druga je situacija ako ta hrana dolazi od nekud pripremljena, ali bilo je inicijativa o promjenama školskih menija. Sad ne znam, možda Darija zna više što
su takozvani kratki lanci nabave. Mm-hmm. Kada govorimo o hrani koja se nabavlja iz OPG-ova i koja je sigurno lokalno uzgojena i visoko vrijedna, tu ima više struke koristi i za zajednicu, da, i za djecu, naravno, i za općenito sve nas. I to je nešto na čemu treba definitivno ustrajati. I isto tako, na taj način onda imamo puno veću šansu da će prehrana biti sezonska, znači da imamo, i naravno može biti i pristupačnija ako se dovoljni broj škola uključuje to, pa da onda i količine mogu biti adekvatne. Tako da to je neki način kako zajednica samo sebe podupire, i plus imamo takozvanu održivost koja nam je danas ključna. Znači, i definitivno puno se i kroz oba programa govori o takozvanoj plant-based prehrani, dakle prehrani temeljenoj na biljnim izvorima. Naravno, tu ne znači da se promovira vegetarijanska prehrana, nego samo da imamo veći fokus na hranu biljnog porijekla, budući da taj obrazac prehrane daje veće koristi i za zdravlje, ali i za našu planetu na kraju dana. Jer to su komponente o kojima se govori u ovim našim programima, tako da definitivno fokus i na ovu zelenu stranu priče. I to djeca isto vrlo lako i dobro prihvaćaju. Pa generalno, djeca sve te poruke vrlo
se
brzo
puno o tome priča. Da. Ovo je bio primjer Karlovačke županije, oni su sve škole uveli tu. Ja,
Da,
baš kažu da je stvarno prihvaćeno jako dobro.
Vi slušate Ritam posla na Poslovnom FM.
Hard to find a good heart. Love the lesson.
Slušate Ritam posla na Poslovnom FM.
Ovo je Poslovni FM, emisija Ritam posla. Nastavljamo razgovor sa Darijom Vranešić-Bender i Koreljkom Novinom Brkić. Dakle, 15 godina inicijative. Što možete reći, što se promijenilo u tih 15 godina od onih početaka do sada? Dakle, govorili smo o brojčanim, o brojevima, a sada i ovaj...
Pa promijenio se program i on zahtjeva stalnu promjenu. Znači, djeca su danas puno drugačija nego što su bila prije 15 godina. Ne žele više samo edukaciju i suhoparna predavanja. Zato smo mi ukrenuli u već prošle godine za digitalnim materijalima koji će omogućiti roditeljima i djeci lakši pristup. Tu su prije svega edukativni video sadržaj, a s druge strane počeli smo i suradnju sa Quizardom koji ima ne samo edukativan sadržaj, nego smo napravili čitav jedan serijal kvizova koji uključuju pitanja upravo o pravilnoj prehrani kako bi testirali malo i njihova znanja. U biti svako ko pristupi jednom takvom kvizu treba se prvo malo educirati da bi znao odgovoriti.
To je taj turnir znanja, pardon.
Da, to je taj turnir znanja. Tako da to definitivno su stvari koje smo morali mijenjati i više se okrenuti i društvenim mrežama i nekakvim digitalnim alatima koji nam jako pomažu da dobremo do većeg broja djece na njima danas zanimljiv način. Jel nije više tu samo knjiga, prezentacija, bilježnica, olovka, nego danas djeca zaista su izložena i društvenim mrežama i imaju različite utjecaje, onda mi nastojimo da mi isto nekako dođemo kroz te društvene mreže do njih, ali sa adekvatnim i provjerenim sadržajem, što mislim da je jako, jako bitno. I definitivno što se zapaža kod djece je da je njihova duljina pažnje, odnosno koncentracije, puno kraća nego što je to bila prije 15 godina. Mm-hmm. Tako da to treba biti vrlo jasne poruke, poruke koje su njima razumljive, koje će moći primijeniti, a ne nešto što ćete na dugo i na široko objašnjavati.
Evo, Darija, ne znam li imaš nešto za dodati.
Neki izazovi koji su se promijenili u tih 15 godina.
Pa izazovi su...
Više hrane nezdrave na raspolaganju, a s druge strane i obrnuto, pa sad treba prevagnuti.
Statistika, nažalost, ono što zapravo mi svi očekujemo da se statistike počnu ne mijenjati, nego zaustavljati. Znači, taj trend, ono kad se postigne plato, odnosno zaustavljanje tog trenda učestalosti debljine, to je već dobar znak. To se događa u razvijenim zemljama. Dakle, da smo došli do platoa. Nažalost, i kod nas još uvijek te statistike govore u prilog tome da učestalost primjerice debljine, koja je vrlo veliki problem i koja se primarno targetira kroz ovakve programe, jer je to tegoba koja je definitivno povezana sa nedovoljno kretanja i neadekvatnom prehranom, se kod djece ispoljava. Dakle, to je ono na što smo usmjereni, iako o tome ne komuniciramo, da ne bismo imali problem stigmatizacije, ali generalno su programi usmjereni na to da se i adresira problem debljine i pretilosti i želimo zapravo da dođe do zaustavljanja. Ono što se vidi, to su neki dobri momenti, odnosno dobre promjene. Kada radimo evaluacije prije i poslije, vidi se porast znanja. Čim imate porast znanja, imate i promjenu nekih stavova. Ta promjena stavova će u konačnici isto tako uroditi sa promjenom navika. A kako se cijela zajednica mijenja i navike ipak postaju zdravije, htjeli mi to priznati ili ne, ipak se jedan veliki dio naše populacije vrlo lako sada već i puno lakše priznaje i prihvaća da su zdrave navike nešto što daje rezultate. Nije više da se sad to stavlja u pitanje. Jel? Prije je to bilo malo je bio jedan sukob između onih koji su živjeli, ajmo reći, zdrav život i onih koji su sa gnušanjem zapravo odmahivali na takav jedan model i života i zapravo stavova generalno u populaciji. Sad se to malo pomiruje. Nekako imamo više pomirbe između, ajmo reći, nije više tako polarizacija, nego zapravo je većini populacije jasno, imaju tu svijest o tome da zdrave navike nas vode u bolje ishode bilo koje vrste, a pogotovo kada imamo i najmlađe koji nas onda još malo korigiraju u tome. Znači, kad oni, recimo, imali smo situacije kada dijete jednostavno kaže roditelju da ne želi krafnu i da to, eto, nije njegov izbor i da, eto, želi neki drugi recept koji je čuo na radionici, koji je čuo na satu, o kojem se govorilo, da želi sam pripremiti. I tu smo mi djecu značajno uključili, znači da oni isto tako predlažu svoje doručke, pa se onda može izdati brošura, može se izdati nekakva publikacija, nekakav elektronički sadržaj, gdje onda djeca promoviraju svoje zdrave, recimo doručke, međuobroke, lunchbox, i to je ono iz godine u godinu što radimo na razvoju i izradi sadržaja, gdje se djeca prepoznaju i sami sebi pripreme zdravi obrok i osjete da se zapravo nakon takvog zdravog obroka osjećaju puno bolje nego nakon nečega što je nezdravo. I naravno, mi pritom nemamo nerealne poglede. Jasno je kad dijete dođe u nekakve godine pubertetske da je svima jako privlačna hrana koja nije idealno savršena i nije u cijelosti, ajmo reći, prirodna. Ali isto tako poruke su da ništa nije zabranjeno. Ali je naravno važno imati dobar balans i birati povremeno namirnice koje su, eto, ne toliko prihvatljive. Međutim, nikakvo uskraćivanje ili crno-bijeli pristup i nikad nije dao dobre rezultate dugoročno. Mm-hmm. Ni zabrane, to je za najmlađe.
Da, da.
Znači ni zabrana ni nagrada. Aha. Znači ne možemo koristiti hranu ni kao zabranu, ali ni kao nagradu.
Uh-huh. E sad ću pitati kako ste vi u nižim razredima, jel to, ove pozitivne primjere koje iznijela, jel to ostaje onda i dalje i do viših razreda ili se...
Apsolutno, da je uh-huh. puno lakše raditi sa djecom koja su već čula u ranijoj dobi, uh-huh. znači već naučila osnove, pa pogotovo ako su ih već tu i roditelji ili ako su se sami uključili u pripremu obroka i promišljenju što žele za užinu, za taj svoj famoznu onu kuticu za ručak ili nešto, naravno da je puno lakše. I ono što smo mi primijetili da djeca već sada u više razrede dolaze sa puno većim znanjem nego što je to bilo pa prije 15 godina. Jer mi to znanje mjerimo. Znači mm-hmm. njihovo predznanje je sad zaista već veliko i mjerimo znanje nakon samog projekta, tako da su tu postoci nekakvih 15%. Vi ako imate školu koja je riješila pitanja sa 80% pa dođe na 95%, to je već zaista veliki, veliki napredak. Tako da i ta djeca, ako su krenula ranije, oni su već neke stvari usvojili i samo će nadograđivati to svoje znanje, nadograđivati, čak bi ja rekla, i te vrlo važne životne vještine oko kuhanja, pripreme hrane, da ti trebaš vočku i oprat prije toga, ali i vezano s tjelesnu aktivnost, bolje će prihvaćati i u biti s tim ponavljanjem i njihovim provođenjem isti duži niz godina, mi u biti imamo puno veće šanse imati kasnije zdravu odraslu osobu. Mm-hmm. Što je krajnji cilj u biti.
Da, da, da. Govorili ste o pretilosti. Kako stoji Hrvatska po pitanju djece?
Pa otprilike svako treće dijete ima bilo prekomjernu tjelesnu masu ili pretilost u Hrvatskoj, tako da to nam nisu dobre statistike. Urbane sredine imaju bolje rezultate, dakle manje problematika, u ruralnim sredinama je više. I ono što se isto vidi da navike nisu optimalne i da ima jako puno prostora za rad i zato ovakvi projekti zaista trebaju biti nacionalni i nije dovoljno oslanjati se na snage bilo privatnih partnera ili privatnog sektora, niti na strukovna udruženja kao što je Hrvatski liječnički zbor, nego zaista je nužno da postoje nacionalni program, postoje naravno i postoji nacionalni program Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Živjeti zdravo, međutim upravo taj rad na terenu
da,
je iznimno važan,
dakle,
da se zaista doista uđe u svaku školu, svaki razred, doći do svakog djeteta, jer na taj način jedino je moguće dobiti dobre i prave rezultate. I ne samo to, nego naravno i politike i oporezivanja i drugi segmenti poput financijskih su isto tako jako, jako važni i društvenih na kraju. Tako da cijela zajednica zapravo, to je toliki problem da ne možete vi to nekako pustiti da se bavimo edukacijom. Znači, to nije, jednostavno nije dovoljno. Prevelik je razmjer problema i previše faktora uključenih u pojavnost te nekakve današnje pošasti da bi mogli samo se osloniti na jedan adut. To nije dovoljno.
Mm-hmm. Rekli ste, ispravite me, da se o tom zdravstvenom dijelu ne razgovara.
Ovdje, se to ne.
Da.
Čak se niti ne spomenje kasnije. Da, u vrtim zdravom filmu zapravo, odnosno sam projekt koji je namijenjen djeci u 7. i 8. razredima počinje.
Mislim sam s roditeljima možda razgovarati
o zdravstvenim problemima. Već tada, da. Tu se progovara i o raznim kroničnim nezaraznim bolestima i o debljini. Tu se zaista, znači, moramo dati jasne nazive svim tim tegobama i problematikama koje dolaze kao posljedica. Mm-hmm. Pa čak i u 4. razredu osnovne škole se o tome govori, jer to je nešto što zaista treba verbalizirati, ali nije to u srži. Iako je to problem koji se adresira, ali to nikako nije u srži komunikacije i svih materijala i sadržaja koji su namijenjeni bilo u kojoj fazi provedbe projekta, nego je tu zaista afirmativna, jedna vrlo pozitivna priča o hrani, usvajanje zdravih navika i jedan ono, svakodnevni pristup evo, životu koji je pun zdravih navika. Ne samo kroz hranu, nego i kroz tjelesnu aktivnost, jer to je ključni moment koji nam nedostaje. Mm-hmm. To smo zaista najviše zanemarili. Znači, kretanje i preveliki, predugi boravak pred ekranima, to su možda i najveći problemi i izazovi
koje treba riješiti. Rekli ste, recepata postoje za nekoga ko želi na brzinu, evo tako doći do toga.
Pa da, imamo znači stvarno sjajne recepte i na stranici od petica program Igrom do zdravlja, isto tako i kod nas na našoj web stranici. Imamo digitalnu kuharicu koju smo razvijali, koju ćemo sad isto tako obnoviti. Tu su zgodni recepti koje su pisali i vrhunski šefovi i naši zaposlenici. Tako da, evo ga, isto tako provjerili su ih vrhunski nutricionisti i to je nešto što mi zaista možemo ponuditi. I stvarno nastojimo u svakoj našoj kampanji vezano uz neku temu obraditi određeno područje recepata. Jel to nekako inspirira i djecu i roditelje i tako dalje. Tako da ćemo se ove godine u kampanji dosta fokusirati na doručak, jel? Mm-hmm. Zato što... Evo, zanimljiv je podatak, baš sam ga danas našla, da ispitivanje djece u Hrvatskoj u dobi od 8 do 9 godina, 80% djece doručkuje, dok u dobi od 15 godina nam doručkuje 50% djece svaki dan. A doručak je zaista za njih jako, jako bitan. Ok, možda ne stignu kod kuće, ali ako imaju u školi organizirano, to je super da dijete nešto pojede prije same nastave. Tako da evo, to će biti tema definitivno u nekakvom budućem razdoblju. Tako da evo, zaista sjajni recepti koje smo skupljali čitav niz godina, petica ima sjajne recepte i zajedno isto uvijek prikazujemo neki recept. Mislim da će nam vrlo skoro biti aktualan recept za doručak, odnosno dva recepta za doručak koji su jednostavno, brzo su gotova i ko može svako...
Nam iznijem, tako i znate,
koji pripremaju
djeca.
Djeca ga pripremaju, tako da je to zgodno.
Jedan je ovoga, jogurt sa zobenim pahuljicama i čija sjemenkama koji se sam radi, jel, naime, on preko noći odmori pa se onda napravi čarobno nastane, jel. A drugi je jedan omlet sa povrćem koji se priprema u mikrovalnoj pečnici, isto tako. Ideja je zapravo da se ta jela sama pripremaju. Mm-hmm. Jer praktički se pripremaju sama, vi samo pomiješate sastojke i dobijete gotovo jelo koje je zapravo spektakl, jel, jako je fino i hranjivo je, na kraju ima zaista prirodne sve sastojke i sadrži cijeli niz korisnih nutrijenata i proteina koji danas svi zbrajaju i traže, ali naravno i drugih hranjivih tvari poput vitamina, minerala, ugljikohidrata, masnoća i tako. Mm-hmm. Uglavnom, to je nekako poruka. To je konkretno video materijal koji je nastao u prirodi s djecom. Vrlo, vrlo veselo, evo. Ali ima toga još. Sve u nekakvim našim pripremama ima još zgodnih stvari koje idu, a bit će i preporuke i za užinu i za obrok koji se nosi kao ručak, takozvani lunchbox. Mi nismo baš nešto, nemamo baš pravi naziv za to, ali evo, možemo nekad i preuzeti neke anglosaksonske termine, tako da lunchbox
se bolje shvate nego da se prevedu.
Da, to je ono definitivno nešto što se svi mi možemo bez problema naviknuti. To nije neka negativna tekovina koju bi preuzeli od ovoga, ajmo reći, zapadnog ili razvijenog svijeta. Od nas oni, taj lunchbox zaista može biti jako ono, spasiteljski trenutak kad imate neku svoj odabir namirnica koji je, evo, baš ste si ponijeli, to je malo i komfort s jedne strane, da ste se utješili ili da je to možda neko za vas sa ljubavlju pripremio. I to je isto jedna poruka.
Mm-hmm. I sad sa stručne strane, zašto je taj doručak bitan? Eto, nedavno sam čitala da je netko sad opet otkrio da doručak nije bitan. To je u stvari što zbunjuje ovako nekoga ko čita te portale razne.
To su partikularne zapravo zaključci i razmišljenja, jer kad vi pogledate, imate stvarno 30-40 godina u kontinuitetu studija koje kontinuirano pokazuju da doručak ima cijeli dijapazon pozitivnih učinaka, kako na djecu, tako i na odrasle. Znači, djeca koje doručkuju redovito imaju bolju koncentraciju, bolje
rezultate u školi. Rijeđe imaju prekomjernu tjelesnu masu i sve se to može reflektirati isto tako i na odrasle osobe. Manje je šansa razvoja kroničnih nezaraznih bolesti, manje šansa depresije, recimo zanimljivo u odrasloj dobi. Puno bolji poslovni rezultati, puno bolje na kraju čak i veći prihodi kod osoba koje imaju tu strukturu obroka i to naravno jedan dio priče se reflektira kroz možda nekakve metaboličko-biokemijske procese, ali drugi dio se reflektira i kroz tu društvenu zapravo prizmu, budući da kad krenete posloženo u dan, kad imate tu strukturu jutarnju, ono, imate prvi obrok sami sa sobom ili neki svoj ritual ili si ga ponesete sa sobom, vrlo je vjerojatno da će i druge zapravo strukture u vašem danu i onda i u vašem životu biti prihvatljivije. Tako da to može biti zaista prva navika, pa se onda na nju lijepe druge, ali jedna vuče drugu najčešće.
Isto tako i tema nam je ove godine doručak, ne samo u smislu hranjivosti ni benefita koji daje za dijete i za odrasle, nego isto taj jedan trenutak kod kuće da dijete zna da kreće spremno u stvari u školu, u novi dan, jer vrlo često tih nekakvih odvojenih 15-20 minuta oko doručka prođe se dan, šta tebe čeka, ko će doći po dijete ili nešto oko obaveza obitelji i sve, i to i djetetu daje jednu sigurnost u tom novom danu, tako da je tu i taj, ajmo reći, jedan moment socijalni, mentalni jako, jako bitan za djecu, pa čak i za nas odrasle, bi rekla.
Ovo je Poslovni FM, emisija Ritam posla. Nastavljamo razgovor sa Koraljkom Novinom Brkić iz Nestla i profesoricom Darijom Vranešić-Bender. 15 godina, rekli smo, upravo zbog ovih situacija, evo, gospođa Vranešić-Bender je istaknula, dala primjer u stvari vezano za ove krafne, jel tako, vi ste o tome pričali, sigurno i vi imate neke svoje dobre primjere gdje ste se iznenadili nešto od djece, od njihove reakcije na ono što vi radite.
Pa da, znači nama definitivno profesori koji provode projekt u školama, a ja moram reći oni su stvarno veliko srce i duša ovog projekta, jer bez njih sve to ne bi bilo moguće, daju nam povratne informacije. Najvažnija povratna informacija je to kad nama profesor kaže ja nastavljam taj projekt samo zbog djece, jer vide pozitivne promjene. Znači vide da djeca donose vodu kao glavno piće, da češće za užinu imaju voće, da su se počeli od kuće nositi češće obroke, a ne da nešto kupuju i tako dalje. Tako da te povratne informacije su nama jako bitne i to nas ohrabruje da i dalje nastavimo. Naravno, trebamo se prilagoditi novim vremenima i djeci i njihovim na neki način, ne bih rekla zahtjevima, nego jednostavno djeca su danas drugačije i traže od nas drugačiji pristup sadržaju kojim želite ponuditi. I to je nešto što nas jako veseli. Ima i škola koje su uspjele promijeniti menije, uvesti možda malo više voća i iskoristiti nekakve inicijative koje postoje već u društvu, znači šema školskog voća, mlijeko i mliječni proizvodi u školama, povezivanje, ovo što ste vi spomenuli, sa obližnjim OPG-ima i tako dalje. Tako da su to stvarno sjajne inicijative gdje u biti takav jedan projekt u školi sve u školi natjera da malo promisle. Jel? Nije u svakoj školi isto, ali u većini škola dolazi do tih nekakvih promjena. One idu jako sporo, međutim, evo ga, zaista svi ti ljudi koji od početka su s nama u projektu baš žele zbog takvih stvari nastaviti, jer vide da djeca to dobro prihvaćaju. Djeca su prema tome otvorena, djeca žele učiti i stvara se jedna totalno drugačija klima među njima, pogotovo ako imate škole gdje imate od početka ste krenuli drugi, treći, četvrti razred, nastavili dalje, znači to su stvari koje nas jako, jako vesele.
Često je pitanje odakle Nestle u takvoj kampanji.
Pa Nestle je nekako prirodno hrana, prehrana, proizvodi i naš početak od 1867. godine, malo ljudi to zna, naš osnivač Henri Nestle je u stvari napravio proizvod koji je spašavao život malim bebama u stvari i kasnije postao planetarno popularan, tako da je nama hrana, prehrana nekako u našem DNK, bi ja rekla. I
mi jednostavno kao prehrambena industrija prihvaćamo odgovornost, to se od nas očekuje, da u biti na neki način usmjeravamo potrošače upravo tu nekakvu uravnoteženu prehranu, bez obzira na naš portfolio koji imamo, ali recimo zaista želimo isticati da proizvodi trebaju biti takozvani partner to fresh, znači ti ok, napravit ćeš si možda nekakav proizvod na brzinu, ali ako u tome dodaš i nekakvu salatu i povrće, imaš vrlo, vrlo uravnotežen obrok, a napravio si ga možda zaista na brzinu. I ono što je jako bitno je ta ravnoteža, jer činjenica je da mi trebamo proizvode koji su nekakve slastice i poslastice, ali ovo što je Darija rekla, da to ne bude svaki dan, nego da smo u tome umjereni.
Suradnja sa stručnjacima iz javnog zdravstva.
Dakle, suradnja je zaista sjajna sa institucijama, evo ga i ovo samim time što je danas Darija sa nama ovdje govori o tome. Vi kad imate zajednički cilj utemeljen na zajedničkim vrijednostima, onda zaista vrlo lako možete surađivati sa vrhunskim stručnjacima. Tako da smo mi zaista surađivali i sa gastroenterolozima i sa pedijatrima, surađujemo sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo koji nas u biti upućuje kako da poboljšamo projekt, sa čitavim nizom nutricionista koji nam obogaćaju, plemenjuju, da su poruke korektne, konkretne, jel? Tako da to je to. I na kraju tu su nam i profesori tjelesne i zdravstvene kulture koji nam daju te povratne informacije, koji su opet stručnjaci za ovu tjelesnu aktivnost i koji uključuju tu tjelesnu aktivnost kraj pravilne prehrane. Jer rekli smo da su to osnovni postulati za nekakve zdrave životne navike.
Evo ja za kraj ću zamoliti, ako sam nešto zaboravila, možda neki zaključak od obje, evo da čujemo na kraju.
Pa evo, mislim da treba biti ustrajan u prenošenju poruka koje se prenose, da djeca vrlo zahvalna, koliko su nemilosrdni, toliko mogu biti zaista zahvalna ako vi krenete iskreno i sa dobrom voljom i dobrom namjerom, da će djeca vrlo lako prihvatiti zdravije odabire i da su zaista ona tu ključna. Ako govorimo o kroničnim nezaraznim bolestima i debljini, jedino prevencija je dio koji daje rezultate. Znači svaka kurativa ili nekakvo liječenje debljine, danas vidimo svi govore o liječenju debljine. Znači teško je, izazovno je i dugoročni rezultati liječenja debljine nose svoje posljedice, razne i financijski teret i svake moguće vrste tereta koje možete zamisliti, a prevencija je nešto što može zaista potpuno iskorijeniti sve probleme i tegobe s kojima se susrećemo jednom kad se ta debljina mora liječiti. A isto tako i kronične nezarazne bolesti koje nastaju kao rezultat nezdravih navika i debljine.
Gospođa Novina.
Ja mislim da je jako bitno da nastavimo sa projektima, što koliko ja znam je u planu. I imamo stvarno podršku odličnih institucija, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Hrvatskog školskog sportskog saveza. Volja postoji sa svih strana, tako da mi ćemo nastaviti, zato što zaista mislimo da je to vrijedno i da stavlja određeni trag u našem društvu, i to mislim da je jako, jako bitno da i mi kao kompanija koja ovdje poslujemo biti činimo nešto korisno za društvo. Apsolutno, tako da evo ga, nadamo se da ćemo svake godine uključivati više djece, više škola, i to nam je nekakav u stvari cilj.
I bilo bi dobro, s obzirom na one podatke koje ste rekli o pretilosti djece u Hrvatskoj, evo da se to nekako podigne na višu razinu.
Tako je.
Ja se zahvaljujem na razgovoru. S nama u studiju bili su Ksenija Koreljka, Novina Brkić, regionalna nutricionistica kompanije Nestle Adriatic i voditeljica programa Vrtim zdravi film, i doktorica znanosti Darija Vranešić-Bender, klinička nutricionistica, kreatorica sadržaja programa Vrtim zdravi film i pokretačica programa Petica igrom do zdravlja pri Hrvatskom liječničkom zboru. Hvala vam na gostovanju.
Hvala.
Do slušanja.
Ritam posla uređuje i vodi Lidija Kiseljak, samo na Poslovnom FM-u.